De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pues ya estamos aquí de vuelta en la segunda parte de Otra Mirada en Radio Leiros. Antes de repasar para ustedes los titulares dos digitais, un par de cosas. Una de ellas, una noticia que me llamaba la atención en La Voz de Galicia, llamaba la atención porque imagínense ustedes que esto ya tibera pasado, o que ya pasó a Xunta de Galicia, a Xunta que preside Núñez Feijóo, que hubiera pasado a algún, no sé, a un gobierno da Marea, no sé, un momento, o de Podemos en alguna comunidad autónoma o demás. Bueno, a Xunta esqueceuse de promulgar as leis en nome do rei. É decir, cando se fai unha lei, na redacción hai que poñer en nome do rei, que se promulga en nome do rei. Pois esqueceuse. Publica hoxe o Diario Oficial de Galicia a corrección para engadir a fórmula preceptiva que faltaba, por exemplo, na Lei de Presupostos para este 2020. O artigo 13 do Estatuto de Autonomía de Galicia di que as leis de Galicia serán proclamadas en nome do rei. Un pequeno detalle que a Xunta esqueceu cando o pasado 3 de xaneiro publicaba no Diario Oficial de Galicia a Lei de Presupostos para este 2020. A Lei de Medidas Fiscales e Administrativas que a acompañaban e a Lei de Aproveitamento Lúdico das Augas Termales de Galicia. Ninguna das tres normas, todas que teñen data do 23 de decembro, incluíron nesa primeira publicación no Diario Oficial de Galicia un párrafo estándar no que o presidente da Xunta promulga estas leis en nome do rei. Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou, eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto de Autonomía de Galicia, e co artigo 24 da Lei 1/83 do 22 de febreiro de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia, promulgo en nome do rei, e así tería que vir redactado, a lei e a continuación pois poñer a lei, que é un despiste que se susanou, xa digo, no DOGA deste martes a través de unha corrección de erros para incluir en ditas leis o texto ausente. Imagínense que se tivera pasado, pois xa digo, non sei, un momento un goberno da Marea ou de Podemos ou de tal, imagínense os titulares que virían. Bueno, pois aquí pasou absolutamente desapercibido ata que se dieron conta agora, e despois de que se publicara o 3 de xaneiro no BOE, pois agora publicase a corrección, perdón, no BOE, non no DOGA, no Diario Oficial de Galicia. Agora publicase esa corrección. E non pasa nada tampouco, en fin, foi un erro, non? Pero xa digo, imagínense vostedes que lle pasará a outros, a que se podía ter liado por aquí. Bueno, aquí vamos. Outra cousa, hai dúas, bueno, que está agora tan de moda, esas influencers, xa saben, esas que, en fin, que bueno, quizás un producto da tontería que últimamente empeza a afectar a parte que a todo o mundo, ¿no? Bueno, pues eso, hai moita xente que agora triunfa por aí, pues convirten en influencers, fan, con perdón, gilipolleces varias. Bueno, pues dúas destas denominadas influencer valencianas provocaron unha grande indignación con un vídeo que titulan 24 horas facendo feliz aos demais, e que foi compartido no seu canle. Non lles dou o nome do canle porque así tampouco pois lles fago máis propaganda, non? Un canle que teñen en YouTube. Bueno, pois nas imaxes vese a estas dúas influencers, que son nai e filla, tirando comida a persoas sin teito dende a ventanía do seu coche mentre percorren Valencia. As tipas dixeron, bueno, pois hoxe vámonos ir a un barrio pobre e darlles de comer á xente. A reacción foi tal nas redes sociales que decidiron eliminar o vídeo. As imaxes foron recollidas por algúns usuarios que as publicaron en Twitter, e o vídeo mostra as dúas persoas influintes mentre conducen por Valencia e din á cámara: "Decidimos meternos en barrios pois así pobres e conflictivos de Valencia", comenta a copiloto mentre se ría a carcajada limpa. Detalla ademais que a súa nai abre a ventanilla do coche e lánzalle comida á xente pobre. En as imaxes pódese apreciar como se achegan a un grupo de homes en un banco e a conductora pregúntalles se queren un paquete de magdalenas, e antes de que ni siquiera contesten os perplexos señores, pois se hallas tirou pola ventana. dúas pijas que levan curiosamente polos da marca Tommy Hilfiger e non se baixan do coche. Dixeron que lles encantaba ver as caras de satisfacción dos pobres mentras lles tiraban comida. E que xa digo, o mundo da tontería, a verdade é que vai moi 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 lanzado. Agora sí, imos co repaso aos titulares de portada dos diarios dixitais. Comezamos pola portada de Público. Vox reforzase co xiro ultra da dereita e Ciudadans afúndese por debaixo de Junts per Cat, titula este diario, que por certo remodelou a súa, os gráficos da súa portada. Ten un cambio de imaxe deste digital de público.es. Destaca tamén que a iraní Zanganep, amiga de Juan Carlos I, cobrou de Iberdrola por xestións en Irán. Grupos ultracatólicos impulsaron a campaña de censura parental que agora abraza o Partido Popular. Tamén destaca que López Miras admite que non lle constan denuncias sobre o seu adoctrinamento en Murcia e que a Iglesia sigue divulgando o mito da Basílica baixo a Mezquita de Córdoba pese ao informe dos seus arqueólogos. Comer fronte ao ordenador, desayunar no metro, o que facemos pero non queremos por exceso de traballo, e outro dos titulares. Tamén que destaca un ano de prisión para o dono da finca donde morreu Julen ao caer ao pozo, que a Audiencia Nacional investiga a firma Tous polo recheo das súas xoias. Eran xoias que se vendían pois, eu que sei, como supostamente pois de ouro macizo ou de prata maciza, pero iban ao cas por dentro e dentro levaban outros materiales para, en fin, que aumentaran o seu peso. A ultradereita tiñe o mapa de Europa e outro dos titulares. Os partidos israelíes da esquerda non atraen o voto dos marxinados. Unha neumonía que se contaxe entre humanos deixa a súa cuarta víctima en China. E tensión e incertidume marcan a entrada da caravana migrante a México. Outros dos titulares. E tamén, pois, referencias ao temporal. Cortada a fronteira con Francia polo temporal, ascenden a 4 xa os mortos pola borrasca Gloria. Un temporal que cede, aínda que 12 comunidades están aínda en alerta. E tamén di que a ONU examina a España das cargas do 1 de outubro á impunidade franquista. Titula este diario, este digital. Na portada del diario, del diario.es, as anteriores guerras políticas da dereita coa educación encallaron nos tribunales, titula. Di tamén que a polémica que non existía o veto parental nunca se tratou nos debates de política educativa ou no Consello Escolar. Di que o presidente de Murcia recoñece que non ten constancia de denuncias de pais por contidos e o veto parental é un problema inventado pola ultradereita. Titula tamén el diario que o Consello de Ministros prevé declarar hoxe a emerxencia climática e que o goberno aprobará tamén no Consello de Ministros de hoxe a subida salarial do 2% dos funcionarios. España creará unha estrategia nacional de pesca de lixo diante da avalancha de desperdicios que chegan ao mar. Yolanda Díaz pon ao fronte da Inspección de Traballo o deputado de Unidas Podemos, Héctor Illueca. Que sabemos do misterioso virus mortal que amenaza con cruzar as fronteiras de China? Pregúntase. Di tamén que unha deputada de Vox en Andalucía denunciou ao partido por espiala e prepárase para abandonar a formación. Que o Amancio dos Hoteles, propietario de Eurostarts, volve a perder un xuízo polas súas prácticas antisindicales. De 57 millóns de dólares a 309, a filla do expresidente de Angola valeirou nun día as contas da petroleira estatal. E tamén que Trapero afonda na autocrítica polo 1 de outubro e admite que a ocupación de escolas desbordou aos Mossos. En Infolibre, que Casado desoe as voces do PP, que lle reclaman que non se deixe arrastrar polo discurso de Vox, que o kit gay e a escola sin partido de Bolsonaro son os antecedentes do PIN censor que quere impoñer Vox. Sánchez quere ver a Torra en Barcelona a primeira semana de febreiro e retrasa a formación da mesa de diálogo. O goberno aprobará este martes a subida do 2% do soldo dos funcionarios con efectos dende 1 de xaneiro. E Yolanda Díaz retén a Inspección de Traballo e encárgalle a súa dirección ao deputado Héctor Illueca. Os gastos hipotecarios vinculados a cláusulas abusivas abren un novo fronte para a banca en Luxemburgo. Londres corre o risco de convertirse nun superparaíso fiscal tras o Brexit e o xuíz da Púnica abre a porta a enterrar por prescrición parte do caso. Titulares agora na prensa convencional, pero nas edicións digitais. Empezamos pola del Mundo, París.
Pois o primeiro é referente ao caso Morodo. Facenda denuncia os contratos, unha clarísima simulación. Tamén Gaspar Llamazares dá un titular. As van a pasar canutas. Criáronse nunha cultura política na que quen discrepa é un traidor. PIN parental, López Miras recoñece que en Murcia non hai ningunha denuncia sobre adoctrinamento. Tamén titula El Mundo, Andalucía, a diputada de Vox por Almería denuncia acoso dos seus compañeiros e pide ir o grupo mixto. Selectividade, mesma prova que co PP, Celá incumple a súa promesa de por criterios comuns de corrección. Cataluña, o líder do Partido Popular en Barcelona pide candidatos catalanes. Foi un erro presentar a Cayetana. Xustiza, Pablo Casado ábrese agora a renovar co PSOE o Consello Xeral do Poder Xudicial a cambio de despolitizalo. Madrid, Vox pide retirar o monumento ás víctimas do 11M en Atocha por non ser digno. Garzón, o sector do consumo contra a taxa o fast food perxudica as rendas máis desfavorecidas. Datos do 2019, o defensor do doente calcula 757 mortes por negligencias. Tamén titula este xornal que o coronavirus xa se cobrou 6 vidas e confirman que se contaxia entre humanos. Málaga confirman un ano de cárcere o acusado do caso Julen. Nunca quixe que lle pasara nada ao neno. Foro, Irán bórrase de Davos despois de que o seu ministro de Exteriores fora apartado dos ponentes. Tamén activado nivel 1 en fase de emerxencia ante o risco de inundacións en Murcia. Os denunciantes mercaron xoias en distintas cidades e un laboratorio acreditou a ausencia de recheo metálico. Non é fútbol, é a Liga, pregúntase El Mundo, pode un grupo de WhatsApp acabar ca rivalidade histórica entre aficións? Estes son os titulares, Xosé.
Pois quedanos por mirar os titulares na portada de na portada digital del País. Sánchez presenta a coalición con Podemos diante da élite mundial do capitalismo. Titula, di tamén que o presidente cítase con Torra en Barcelona en febreiro e prevé ter no brao os orzamentos. O gran fraude dos contenedores chineses nos portos españoles que ideou un axente de aduanas. Julio Seseña diseñou desde Madrid un entramado societario internacional para importadores asiáticos que evadiu 105 millóns en impostos. Titula tamén El País que a borrasca Gloria en Girona hai alerta polo risco de desbordamento do río Onllar. As claves do virus letal que se expande por Asia. O único acusado polo caso Julen evita a prisión. Trapero, calquera chispa tivera prendido unha fogueira importante en Cataluña neses días. Tamén destaca que a crisis estoura no PSOE de Sevilla, en pleno debate sobre a continuidade de Susana Díaz, que Estados Unidos sitúa en Davos como o principal factor de risco político para 2020, que Puigdemont di que o realismo político obliga a que non me ignoren na mesa do diálogo. Di tamén El País que o Tribunal Supremo concédelle a pensión a dúas viúvas polígamo. E que Vox recurre a bulos para incendiar o debate educativo. A audiencia investiga a Tous polo recheo das súas xoias e de odio sin freno a historia de 14 grandes enemistades de Hollywood. Por último, que a xustiza chinesa condena a 13 anos de cárcere o expresidente de Interpol por corrupción. E con esto chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiro. Será a partir das 12 do mediodía. Agora quedan coa programación habitual de Radio Leiros.